Chadning hikoyasi, 4-qism. Shanba kuni ertalab 9:30 Dak Chadni olib ketish uchun keldi. Oxirgi marta ular bir oydan ko'proq vaqt oldin, Chadning onasi va ukasining o'limidan bir oz oldin avtodromga borishgan edi. Dak o'tgan hafta ish bo'yicha konferensiyada ishtirok etgandi. Shuning uchun u darhol so'radi. Qandaysan, Chad? Chad Dak har doimgidek bu savolni unga berishini bilardi. Ha, hammasi yaxshi. Albatta, men onamni juda sog'inyapman va ba'zida juda xafa bo'laman, lekin men bu jarayonning bir qismi ekanligini tushunaman. Menga qayg'uning turli bosqichlari haqida aytib berganingizdan juda xursandman. Agar men bu haqda bilmaganimda, men g'azablanganimda yoki Xudo bilan savdolashmoqchi bo'lganimda, menda nimadir noto'g'ri deb o'ylashim mumkin edi. Chad ustozi bilan boshqa his tuyg'ulari bilan ham o'rtoqlashdi. Shundan so'ng Dak so'radi. Bet qanday? Uning ahvoli yaxshimi? Chad chuqur nafas oldi. Aytish qiyin, u hozir kollejda. U haftasiga bir marta qo'ng'iroq qiladi, lekin u hech qachon onam yoki Metti yoki baxtsiz hodisa haqida gapirmaydi. Men u uchun ibodat qildim va o'rgatganingizdek tasalli berishga harakat qildim. Lekin menimcha, Bet hali ham tushkunlikda va tushkunlik bilan qanday kurashishni bilmaydi. Dak bosh irg'adi. Ba'zilarga dardini yengish va tasalli olish juda qiyin. Faqat u uchun ibodat qilishni davom ettirgan va unga yordam berish yo'llarini qidirgan. Jenni va men ham shunday qilamiz. Rahmat, dedi Chad. Dak avtodromga olib boradigan magistral yo'lga chiqib, keyin so'radi. Sen boshdan kechirgan rad etish, g'azab va tushkunlik davridan o'tishda senga nima ko'proq yordam berdi? Chad bir dam o'ylanib qoldi. Ikki narsa. Birinchisi umid. Ishonchim komilki, onam, Metti va Rob bilan jannatda uchrashaman. Men muqaddas kitobdagi bu oyatlarni bolaligimdanoq yodlaganman, lekin oxirgi ikki hafta mobaynida ular men uchun alohida ma'noga ega bo'ldi. Odamlar qanday qilib Masih bilan bo'lish va yaqinlarini qayta ko'rish umidisiz yashashi mumkinligini tushunmayapman. Va ikkinchisi, siz kabi men bilan doim birga bo'lgan odamlar. Men Robni sog'inganimda jamoatdan yaqin do'stlarim men bilan vaqt o'tkazishadi va agar gaplashkim kelsa, ular ham siz kabi meni tinglashga tayyor. Bu hammamizni juda yaqinlashtirdi. Albatta, muqaddas kitob o'rgatganidek, odamlar bir-birlariga dalda berishganida bu ularni yaqinlashtiradi, dedi Dak. Dadam esa juda ajoyiblar. Ba'zan ular men bilan o'tirib, o'zimni qanday his qilayotganimni so'raydilar. Ba'zida esa ikkalamizga ham hech narsa deyishning hojati yo'q. Quchoqlashib yig'laymiz. Qanday qilib bilmayman, lekin bu bizning dardimizni yengillashtiradigandek. U bilan men hozir ham har qachongidan ham yaqinmiz, dedi Chad. Chad, bu ajoyib-ku, dedi xursandchilik bilan Dak. Va nima bo'layotganini bilasizmi? Ba'zida men onam, Metti va Rob haqida o'ylayman va men avvalgidek og'riqni his qilmayapman. Men ularni juda sog'indim, lekin hozir men ular bilan birga bo'lgan vaqtimiz uchun minnatdorman. Ishonchim komilki, umid va boshqalarning tasallilari, shuningdek, vaqt natijada hatto eng chuqur jarohatlarimni ham davolayapti, dedi Chad. Kamida ikkita sababga ko'ra buni eshitganimdan xursandman, dedi Dak. Birinchidan, Xudo senga qiyin paytda yordam berganidan xursandman. Ikkinchidan esa men sen bilan Marti Keller haqida gaplashmoqchiman. Marti Keller haqida? Bu yoshlar guruhimizga kelgan yangi bolami? So'radi Chad. Ha, o'sha. Marti va uning oilasi o'tgan oydan beri bizning jamoatga kelishyapti, dedi javoban Dak. Chad yelkasini qisdi. Men ularni deyarli tanimayman. Men ham, deb javob berdi Dak. Ammo Chopon O'Neil bugun ertalab menga qo'ng'iroq qildi va Martinning bobosi kecha insultdan kutilmaganda vafot etganini aytdi. Marti juda tushkunlikka tushgan. Ular juda yaqin edilar. Qanday achinarli. Chad xursinib qo'ydi. Menimcha, Marti aynan hozir tasalliga muhtoj. Men ham shu haqida o'ylayapman, dedi Dak va jim bo'lib qoldi. Dak nima demoqchi bo'lganini tushunish uchun chatga ko'p vaqt kerak bo'lmadi. U Dakka qaradi va jilmayib qo'ydi. Xo'sh, balki Martinning uyiga bir necha daqiqaga kirib o'tarmiz. Men unga oz bo'lsa-da tasalli bera olardim. Dak javoban jilmayib qo'ydi. Aynan shu narsa Korintliklarga 2-chi maktubining 1-chi bob, 3-chi va 4-chi oyatlarida yozilgan. Xudo bizga bergan tasalli bilan boshqalarni yupatishimiz haqida. Ha, men ham buni esladim, dedi Chad. Xo'sh, keling, o'zimizning bo'ynimizga tasalli xizmatini olaylik. Biz allaqachon o'sha yerga ketyapmiz, deb javob berdi Dak, mashinani Kellerlar uyi tomon burib.